Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Odgovorno vlasništvo pasa trebalo bi da bude najvažniji uslov za posjedovanje kućnog ljubimca, a pogotovo onih koji su okarakterisani kao agresivni. Sam termin odgovorno vlasništvo može se preciznije definisati kao prava i obaveze vlasnika psa. Međutim, ljudi često podrazumevaju samo obaveze prema svom ljubimcu, a zanemaraju ili zaboravljaju obaveze prema okolini dok su na javnim površinama. Poštovani slušalci, počinje Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Sa vama je Arijana Handa. Na današnji emisiju naslovili smo Između ljubimca i opasnosti. Vest da su vlasnički psi jednu osobu usmrtili, a drugu teško povredili, uznemirila je javnost prošle nedelje. Ovo, nažalost, nije prvi slučaj da psi za koje je neko zadužen napadaju odrasle, pa čak i decu, i tako nanesu teške telesne povrede ili dovedu do smrtnog ishoda. Koliko je domaći pas opasan, definiše skup osobina kao što su snaga, borbeni geni i vaspitanje. Treba naglasiti da borbeni gen ne nose samo čistokrvne rase, već i psi ukrštenih rasa, kao što su, na primjer, Rottweiler i Cane Corso. Koliko je onda uopšte bezbedno takve pse čuvati u dvorištu, odakle nepažnjom mogu otići? O liniji između ljubimaca i opasnosti govore danas moje gošće u studiju, profesor dr. Marijana Vučinić sa Fakulteta veterinarske medicine i Milica Ranković, zastupnica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan.
Iz Uprave za veterinu Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede na poziv da učestvuju u emisiji uputili su nas na javno-komunalno preduzeće Veterina Beograd, koje nije moglo za današnju emisiju da nam delegira sagovornika također, tako da ćemo danas govoriti bez glasa nadležnih institucija. Hajde da za početak definišemo ono što sam ja u uvodu samo načela. Šta je, profesorka, zapravo odgovorno vlasništvo?
Odgovorno vlasništvo je pojam koji podrazumeva odgovornost držaoca životinje prema samoj životinji. Znači, odgovoran je da obezbedi kvalitetan život samoj životinji. Odgovoran je prema trećem licu, zapravo prema drugim ljudima, jel tako, da njegova životinja ne povredi nikoga ko nije on, pa i samog njega da ne povredi samog vlasnika. Bili to ukućani, bili to slučajni prolaznici, znači poznati, nepoznati ljudi. Odgovoran je prema drugim životinjama, prema drugim predmetima i odgovoran je prema prirodi. Znači, mora držati životinju na takav način da životinja ne predstavlja opasnost za druge ljude, druge životinje, ne predstavlja opasnost ili izvor zagađenja za životnu sredinu.
U samom nazivu vašeg udruženja stoji Udruženje za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti. Kada govorimo o tom razvoju, gde je u stvari fokus vašeg rada?
Fokus je baš na tome, na odgovornosti. Na odgovornosti građana prema onome što rade. U našem slučaju su to kućni ljubimci i sve ostale životinje kojima se mi bavimo. Odgovorno vlasništvo sa naše tačke, da dopunim ovu priču, je čipovanje, vakcinacija, obezbeđenje dobrobiti i sterilizacija. Znači, to su neke četiri tačke gde treba ljudi da kroz ispunjavanje raznih obaveza pokažu da su odgovorni vlasnici prema životinji i prema okolini. Jer to što će uraditi sve te stavke ispuniti prema životinji, će doprineti, odnosno obezbediti njihovo odgovorno ponašanje prema okolini. Zašto ovo kažem? Zato što je ovo sve što sam nabrojala regulisano zakonskom regulativom. Znači, postoji zakon o dobrobiti životinja iz koga su proizašli neki pravilnici. To su konkretno u ovom slučaju pravilnik o načinu obeležavanja i registracije pasa i mačaka i pravilnik o načinu držanja pasa koji mogu predstavljati opasnost za okolinu. Za te pravilnike za zakon o dobrobiti i zakon o veterinarstvu, nadležno je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za veterinu, koja preko svojih inspektora nadzire sprovođenje tog zakona i prati šta se dešava. Znači, u slučajevima gde odgovorno vlasništvo prestaje to da bude i neodgovornost građana dostiže taj stepen da postaje opasna po okolinu, možemo prozvati Upravu za veterinu. Zašto je to tako?
Mi sad govorimo o nekim psima koji su opasni, agresivni, kako ih već karakterišemo. Koje su to najopasnije rase koje neko može da čuva ili koje ljudi najčešće u Srbiji čuvaju kao kućne ljubimce?
U principu mi nikad ne govorimo o opasnim rasama. Mi govorimo pojedinačno o opasnim psima i govorimo o psima koji mogu da budu u tipu rase. Svaki pas može da bude opasan pas. To je po brojem jedan. Znači svaki pas može da bude agresivan i svaki pas može da bude ujedljiv, znači da ima tu sklonost. Između svih ostalih stvari, to nije retka pojava. Znači da neko napravi od psa koji nije imao nikakav potencijal da bude agresivan pas, agresivnog psa, načinom vaspitanja, načinom obuke, načinom držanja, ili da izazove instrumentalizovanu agresivnost obučavajući, znači, psa za napade, ujede, zapravo za agresiju.
Dakle, to mogu samo da objasnim slušalcima i one pitome rase, odnosno rase koje su najčešće u Srbiji kao kućni ljubimci, to su oni manji psi, na primjer.
Agresivnost može bude prirodna strategija psa za vreme neke odbrane, za vreme neke neprijatne situacije, zapravo može biti prirodna strategija odbrane, ali je nameštena fiziologija organizma i fiziologija ponašanja, tako da je lakša strategija u životu izbeći nego boriti se, znači, jer u toku borbe, u toku agresivnosti možete da izgubite život, možete sami budete povređeni i pas isto ne bira kao opciju agresivnost. I mi kažemo da je agresivan pas onaj pas koji je ničim izazvan. Znači, koji, mi ne vidimo taj neki stimulus koji je njega iritirao da postane agresivan. Inače, u sklopu svega ona može da bude normalna, ali ono što se u većini zemalja definiše kao pojedinačno opasan pas, jeste pas koji, najjednostavnije da kažem, svojom veličinom, građom, jačinom tela, konformacijom trupa ili načinom ugriza može da ugrozi život čoveka.
Sad, vi ste rekli,
ili druge životinje.
Vi ste rekli vaspitanje, ali verovatno taj pas može postati agresivan bilo koji pas i fizičkim nasiljem, šok ogrlicama, raznim nekim, to jeste sve spada u vaspitanje, ali spadaju u tretiranje pasa.
Pa to je vaspitanje, samo što je dresiranje malo viši nivo, jer se uči veštinama. Agresivnost bi u ovom slučaju bila veština.
Da. Ako pomenemo...
Obučavanje pasa za borbe je veština koja se uči, normalno ne treba da postoji, ali je, nažalost, prisutna.
Ako samo pomenemo taj način uzimanja kućnih ljubimaca jer deca vole ili umesto igračke, koliko je to čest slučaj sa kojim se vi srećete kao udruženje za zaštitu životinja?
Izuzetno čest slučaj i zato posljedica takvih slučajeva je povećanje broja napuštenih životinja, što sad nema veze u ovom trenutku, ali to je nešto što predstavlja problem. Dakle, ljudi su jako, jako neodgovorni u tom smislu, uzimaju životinju kao igračku, poigraju se, vide da je to živo biće koje ima svoje potrebe, koje oni ne mogu da ispune i završava se na ulici. Stvar je u tome što opet i tu nema prevencije. Mora da se smanji broj dostupnih pasa, znači psi ne mogu biti tako lako dostupni, tako jeftini, pretvoreni u jeftinu robu, što jesu, jer ima bezbroj odgajivačnica koje su neregistrovane, ne plaćaju porez, nego jednostavno produkuju i jako niske cene imaju za te pse, a ako ih ne prodaju, onda ih izbace. Odgajivačnice su takođe stvar Uprave za veterinu, jer postoji pravilnik o odgajivačnicama koji se, naravno, pitaj Boga kako sprovodi, tako da i tu imamo odgovornost Uprave za veterinu.
Nastavljamo nakon muzike. Svako ko usvoji ili kupi psa preuzima obaveze prema njemu da bude očišćen od parazita, vakcinisan i u toku zajedničkog života vlasnik je u obavezi da vodi računa o zdravlju svog psa i obezbedi mu veterinarsku pomoć kada je to potrebno, kao i hranu i vaspitanje. Kada izađete sa psom u šetnju, dužni ste da sklanjate izmet svog psa, ali napolju počinje još jedna obaveza, ona koja se odnosi na ponašanje vašeg psa. Tema današnje emisije Rečeno i prećutano na Radio Beogradu 2 je između ljubimca i opasnosti. U studiju su Milica Ranković, zastupnica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks i profesor dr. Marijana Vučinić sa Fakulteta veterinarske medicine. Profesorka, šta vas ljuti najviše kod ove, sada smo malo dok je trajala muzika razgovarali o tome koliko smo ljuti na institucije, ali šta vas konkretno ljuti u ovom problemu, jer čini mi se kao da ne vidite da postoji neko rešenje u budućnosti?
Iskreno rečeno, ne vidim rešenje da postoji, no ukoliko se kao društvo, znači ovo nije problem koji se parcijalno rešava, to neodgovorno vlasništvo i sve posledice neodgovornog vlasništva, nego je jedan vrlo kompleksan i sveobuhvatni problem. Znači, treba da zahvati sve slojeve društva, sve starosne kategorije, sve profesije, da uključi i da počne se rešava sve što postoji u vezi sa neodgovornim vlasništvom. Nije agresivnost jedini negativni aspekt neodgovornog vlasništva. Postoji još kolekcioniranje, hordašenje, maltretiranje životinja. Jedan je javašluk da može bilo ko da vam se pojavi na vratima i da kaže ti mučiš psa, daj mi psa. Da postoje para policije za pse i tako dalje.
Šta su to, ako uopšte postoje uputstva za ponašanje ako vas napadne agresivan ili opasan pas? Imamo mnogi primere koji su se dešavali u godinama za nama i evo najnovije. Nažalost, jel postoje uopšte neko uputstva kako se ponašati, šta možemo da damo kao savjet građanima?
Pa znate kako, jako retke su te situacije da vas pas tako baš napadne bez razloga. Znači, uglavnom su oni isprovocirani. Sad na koga mislimo? Ako mislimo na napuštene, tu je bilo nešto se pre toga desilo. Ako je u pitanju vlasnički pas, pa tu nema šta. Vlasnički pas mora da se šeta po propisu, vlasnik mora da vodi računa šta radi, kako se ponaša, da li gleda u telefon, a pas se šeta tamo negde, ne zna ni gde je i tako. E sad, postoje neke statistike koje su nekada rađene, mislim da su one i danas tačne, da je taj odnos 70-30 napada u korist vlasničkih pasa. Znači, jednostavno stvar jeste u tome da se vodi računa, da vlasnik vodi računa kad izađe sa psom, da se ne zanese sa telefonom i slično. A šta da se radi? Ništa, da se čovek umiri, da stane i da sačeka da pas ode. E sad, to je teško, ljudi se uplaše pa počnu da beže. Onda je gotovo.
Evo, dali ste mi neke brošure koje je štampalo Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i govorili smo o tome da te brošure je malo ko video kroz projekte Evropske unije. Šta je ono što poslednjih godina radi ministarstvo, a da je bilo, da kažem, korisno, odnosno da je napravilo neki pomak?
To je jedan projekat koji ja verujem svakako dobar, jačanje zdravlja i dobrobiti životinja, u okviru koga se radi nacionalna strategija za upravljanje populacijom napuštenih životinja, odnosno pasa, akcenat je na psima. Ja verujem da će ta strategija biti dobra, udruženja su stavila svoje primedbe, komentare i tako, i ona jeste jedan dobar materijal. Ali još nije gotova, pa vidjet ćemo kad bude gotova i nadamo se da će se ona sprovoditi. Jer to što u njoj piše i to što su udruženja još dodala kao komentare je nešto što smo mi, mislim udruženja, odavno predlagali Upravi za veterinu razno razne mere za obezbeđivanje, za pojačavanje nekakvog odgovornog vlasništva i mere za sprečavanje napuštanja. To su materijali koje ja stvarno ne znam gde se oni dele, oni su podeljeni ovako interno nekako. Dobri su materijali, ali nismo baš videli još uvek neke konkretne efekte toga.
Treba slušalcima objasniti, mi smo pomenuli, malo pre ste vi profesorka pomenuli taj zakon o dobrobiti životinja i kada se o njemu govori, koje su najvažnije odrednice koje još možemo pomenuti, a koje se tiču vlasništva psa, odnosno držanja psa?
Nama su pravilnicima, znači, regulisane pojedine oblasti držanja pasa i zakon, inače kao zakon, se bolje tumači, bolje sprovodi ukoliko ima podzakonska akta, znači ukoliko postoji iz njega izvedeni pravilnici, a ono što se nadovezuje na pravilnike jesu uputstva i vodiči kako primeniti pravilnik, zašto, kako obezbediti sadržaj pravilnika, kako se na nekog odnosi konkretno na vlasnike. Mi imamo pravilnike o psima u prihvatilištu, imamo psima i mačkama, zapravo životinjama u prihvatilištima, imamo pravilnik o životinjama u odgajivačnicama, imamo pravilnik o životinjama u kozmetičkim radnjama, u prodavnicama za kućne ljubimce i u pansionima. Jedan je pansion i se zajedno ide sa prihvatilištima. Znači, to su spojeni pravilnici. To je jedan pravilnik koji se odnosi na... Ono što nemamo jeste, znači, nacionalno uputstvo ili nacionalni vodič za odgovorno vlasništvo.
Da li služba, sada nekako da malo to razjasnimo, govorili smo o tome da se događa da psi izađu iz dvorišta. Da li je služba u okviru ministarstva dužna da kontroliše na koji način? Da li postoji propis da ti psi koji su karakterisani kao opasni moraju da se čuvaju nekim boksovima? Šta je to što...
Taj pravilnik o psima koji mogu predstavljati potencijalnu opasnost je odličan pravilnik, čak vrlo dobro napisan. Kaže, vlasnik opasnog psa ne može biti lice koje je krivično gonjeno.
Jeste, punoletno treba da bude i kažnjavano.
Da, zbog pokušaja ugrožavanja života ili ubistva druge osobe, ne može biti osoba koja je zloupotrebila drogu, psihoaktivne materije i tako dalje. Kaže, ne može pas da se poveri na čuvanje drugoj osobi, opasan pas. Propisano mora da bude zatvoren i ulaz mora da bude obeležen s opasan pas, na primjer.
I kod nas je to regulisano kako?
Kod nas je dobro, mi imamo odlične zakone, međutim nemamo ko da isprovodi.
Da. Kada je reč, baš, evo recite, nadovežite se slobodno.
U tom pravilniku baš jasno piše da taj pas u tom prostoru mora biti obezbeđen, znači zaključan. Znači, to lepo piše. I sve piše kako treba da se drži opasan pas. I koji su ti, i kako da se drži, i šta da se obezbedi. Znači, piše. Tako da, toliko je to meni čudno da mi pričamo i dalje o tome na isti način kao pre, još pre donošenja zakona o dobrobiti. Ovaj pravilnik je donet godinu dana posle zakona, znači 2010. Ljudi ne znaju da zakon postoji, ne znaju da pravilnik postoji. Zašto ne znaju? Nikad ih niko nije ni opomenuo, ni kaznio po tom osnovu.
A zar sve ovo nije moglo ranije da se reši? Mi smo imali slučaje, da. Mi kada ukucamo na internetu napad psa, mi imamo slučajeve ne samo jedan u toku 2022. nego mnogo slučajeva i napada na decu i slično, i sve se to nekako zataškava. To je pre emisije profesorka pomenula, da nekako ne zna kako je se većina slučajeva završila.
Ne znamo kako se završila, zato što to bude tako, ono što se kaže, svako čudo tri dana i to stane, nestane, ode i tako dalje. Ne znam zašto se ne završava. Ono što se nameće je to da ne treba kažnjavati biračko telo. Ne znam kako drugčije da to objasnim, da se niko ne uznemiri i da eto tako, svi tako budu sa ružičastim naočarama, baš je lepo, baš sve fino. Mislim, mi se bavimo zaštitom životinja. Meni je bitno da i taj što se zove opasan pas pod navodima, da i njemu bude dobro. A ne da on bude tako tretiran kao što se tretiraju ti psi, zato što su jaki, onda ih maltretiraju, prave od njih čudo, a oni to nisu.
Olha o sapo chegando aí, garotada.
É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. É assim que o sapo canta na lagoa, sua toada improvisada em 10 pés. Tio,
oi,
fosse,
fui,
comprasse,
comprei,
pagasse,
paguei,
me diz quanto foi,
paguei a tu já.
Mas tio,
oi,
fosse,
fui,
comprasse,
comprei,
pagasse,
paguei,
me diz quanto foi,
paguei a tu já.
É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto na beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio.
Tião!
Oi!
Foi!
Fui!
Comprasse!
Comprei!
Pagasse!
Paguei!
Me diz quanto foi!
Foi 500 réis.
Tião!
Foi!
Foi!
Fui!
Comprasse!
Comprei!
Pagasse!
Paguei!
Me diz quanto foi!
Foi 500 réis.
Atuada improvisada em 10 pés.
Tio,
oi,
fosse,
fui,
comprasse,
comprei,
pagasse,
paguei,
me diz quanto foi,
paguei a tu.
Mas tio,
oi,
fosse,
fui,
comprasse,
comprei,
pagasse,
paguei,
me diz quanto foi,
paguei a tu.
É tão gostoso morar lá na roça, numa palhoça perto da beira do rio. Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio.
Quando a chuva cai, o sapo fica contente, que até alegra a gente com seu desafio.
Tião!
Oi!
Fosse!
Fui!
Comprasse!
Comprei!
Pagasse!
Paguei!
Me diz quanto foi!
Paguei a tu já!
Mas tião!
Oi!
Fosse!
Fui!
Comprasse!
Comprei!
Pagasse!
Paguei!
Me diz quanto foi!
Paguei a tu já!
Ô tião!
Oi!
Fosse!
Fui!
Comprasse!
Comprei!
Pagasse!
Paguei!
Me diz quanto foi!
Paguei a tu já!
Eko. Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Neverne bebe. Novi album Hodaj, 11 novih pesama u izdanju PGP RTS-a. U prodaji
Eko.
Ničiji pas ne sme da bude opasnost za druge pse i životinje, pogotovo za decu i odrasle građane. Temu današnje emisije Rečeno i prećutano naslovili smo između ljubimca i opasnosti. U studiju su profesor dr. Marijana Vučinić sa Fakulteta veterinarske medicine i Milica Ranković, zastupnica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Sa kojim problemima se vašem udruženju javljaju građani?
Najčešće su to problemi koji nastaju kao posljedica lošeg držanja životinja, najviše pasa i mačaka. To su zanemarivanje i zlostavljanje i hordašenje. Odvajam hordašenje kao poseban oblik, mada on predstavlja zlostavljanje, ali eto, kao neka druga vrsta, to je kolekcioniranje životinja do broja koji ugrožava njihovu dobrobit, a često dovodi do smrti.
Dakle, građani to primete kod svojih komšija?
Građani to primete, znači onda zovu i pitaju šta da rade i ja uputim šta da rade, objasnim i tako. E sad tu nastaje problem. Nadležna je Republička veterinarska inspekcija po osnovu zakona o dobrobiti životinja za zanemarivanje, zlostavljanje i sve te ostale. Lepo piše u zakonu, tamo zabranjeno je, pa čitav spisak toga. E sad, građani neki odustanu od prijave jer se radi o čoveku koji nije baš sa sobom u skladu, pa se plaše. Tu naravno ja preporučim da se pozove policija, da se onda ide po članu 269 u zavisnosti od toga šta se dešava i da se uključi centar za socijalni rad ako je taj čovek u problemu. Jer, na primjer, hordaš jeste u problemu. On je prvo u svom psihičkom problemu, a posle stvara problem ljudima i životinjama koje je zatočio u svom prostoru. I sad tu imamo, znači, problem. Problem je u reagovanju. Kad, kako, zašto ne reaguje nadležna inspekcija i nadležne službe.
Pomenuli smo, profesorka, nevladine organizacije kojima se građani javljaju, iako oni mogu da se jave i direktno nadležnim organima. Hajde malo da razdvojimo koji organ je zadužen za šta, kome građani mogu da se jave, kome se ne javljaju i uopšte kakav je to odnos, ko kome prebacuje nadležnost.
Zavisi zašto se javljaju. Znači, za zlostavljanje životinje, zanemarivanje životinje i slično, treba da se jave onima koje je nadležno. To jeste republičko telo, to jeste upravo za veterinu, to jesu postojeći inspektor i ostalo. Malo je to kod nas poprilično netransparentno šta ko obavlja, šta na nivou lokalne samouprave, ko na nivou države, ko na nivou republike. Međutim, uplašeni svi mi sa iskustvima da li će nekoga naći posle 5 sati, da li će neko dići slušalicu, nije tako samo sa inspekcijama veterinarskim, nego je tako i sa ostalim inspekcijama i ostalim policijama. Građani se verovatno ne javljaju, to je prva stvar, a druga stvar, opštim dešavanjima u društvu su uplašeni poprilično. Ono što čitaju, ono čime se stalno zastrašuju, pa onda kaže bolje da ćuti, mislim, ne znam šta će biti posljedica toga ako nekog prijavim. I onda nalaze za shodno da se prijave slučaj, znači, koji se odnosi na zlostavljanje životinja, zanemarivanje ili nešto drugo, nevladinim organizacijama. Nezgodno je što nevladine organizacije nemaju kod. One ne sarađuju sa državnim upravama i onda to ostane tako da koliko oni mogu da pomognu, oni pomognu. Imamo veliki broj, znači, privatnih prihvatilišta i ostalo. One se trude tu ličnim poznanstvima da se založe i da reše slučaj, i to je do sad tako nekako išlo. Ja mislim da u 21. veku, znači, mora da postoji transparentna saradnja sa svim nevladinim organizacijama, ne samo sa odabranim. Znači, mora da budu uključeni svi, pa linijom manjeg otpora da se ide na neku eliminaciju, da onaj ko nije sposoban, a predstavlja se kao nevladina organizacija ili društvo za zaštitu životinja, nije sposoban da uradi 1, 2, 3 slučaja, znači da pomogne, na njega ne treba više ni računati. Uglavnom su naše nevladine organizacije sa tim kapacitetom koje posjeduju sposobne da nešto i sami završe.
Psi lutalice su zaista posebna tema u odnosu na ovo o kojoj mi danas govorimo. Naša tema je, su vlasnički psi, odnosno tu neka neregulisana priča u odnosu na ovo sve što se dešava i što je aktuelno. Eto, vi ste pomenuli da bi možda trebalo, Milice, da razgraničimo našim građanima koja služba je odgovorna za šta. Dakle, Veterina Beograd je, kako ste objasnili?
Evo, samo da odvojim, znači, odgovornost kad su u pitanju vlasnički psi je naravno na vlasnicima. I tu je taj deo odgovornosti i za napuštanje. Napušteni pas postaje odgovornost svih nas onda, i tu možemo govoriti o Veterini Beograd. Veterina Beograd je javno komunalno preduzeće koje se bavi napuštenim psima. Znači, učestvuje u sprovođenju programa kontrole i smanjenja populacije napuštenih životinja na teritoriji grada Beograda. Te programe treba da imaju svi gradovi u Srbiji, imaju neki, neki nemaju, sprovode kako sprovode, ali Beograd sprovodi. I tu je deo koji radi Veterina Beograd. Znači, taj deo zbrinjavanja, sterilizacije, vraćanja na lokaciju, zadržavanja u prihvatilištu, 5 prihvatilišta koja ima Beograd, vodi Veterina Beograd. Znači, to je posao njihov.
Pretpostavljam da samo vlasnik može da odluči o tome da li će njegov pas da bude uspavan.
Da, samo vlasnik.
Da li se možda onda zna šta je sa, što se tiče poslednjeg slučaja, odnosno prošlonedeljnog, šta će se dogoditi sa tim psima koji su napali?
Pa, znate kako, vlasnik ne može da on hoće ili neće. Mislim, mora da postoji neka osnova na kojoj se zasniva eutanazija, kao što u zakonu o dobrobiti i piše. Tako da, sad ne znam, psi su na posmatranju. Nadam se da će neko proveriti tu njihovu agresivnost, šta je tačno, o čemu se radi. Pa će se videti.
Ako na trenutak samo izađemo iz teme i govorimo o odgovornom vlasništvu uopšte, imamo mnogo slučajeva da zmije i slične životinje neko čuva u stanu, pa mu jednostavno, reći ćemo slučajno, pobegnu. Jel pamtite neke upečatljive slučajeve kod nas i koliko se to često dešava?
Dešava se, to je vrlo često pojava. Znači, uvek je u pitanju neodgovorno vlasništvo ili neoprez. Kad radili smo jedno istraživanje i ja, do duše davno, na primjer, pre neki 7-8 godina, možda i više, i onda se pokazalo da uvek veće šanse da budu pronađeni i vraćeni vlasnicima, ne uvek, imaju, na primjer, psi koji jesu obeleženi mikročipovani, pa onda oni koji su obeleženi sa nekim kontakt podacima prema vlasniku. Međutim, kod nas se ovo zloupotrebljava. Znate, imate psa koji nije obeležen, kobajagi se izgubi, pobegne, napravi nešto što ne treba da napravi, i onda kad pozovete vlasnika, gde neko pokaže njegov i on kaže nije njegov. Ili obeležen na nepropisan način i kaže evo našli smo psa koji ima ogrlicu, ima medaljon sa tvojim imenom i kontakt telefonom, kaže ali to nije moj pas. On je izgubljen sad, on je izgubljen pre 3 meseca, on nema nikome da prijavi nestanak, jer pas nije mikročipovan, nema ko da ga traži. Ja i definitivno kažem da nama treba jedan deo odvojene policije da radi ovaj posao, da traži te životinje, se tima bavi samo, i, jer ima puno takvih slučajeva. I moj pas, ja imam psa i moj pas je pobegao u nekom trenutku, na svu sreću bio je mlad, neiskusan, nije znao da se vrati kući, nisam ga ja izgubila, izgubila ga moja ćerka i pronađen je. A ono što je još gore bilo u tom slučaju, jeste da mikročip nije bio čitljiv. Nego pukim slučajem je pronađen nazad, usput svašta može da se desi životinju, vlasnik koji voli svog psa i za koje mi pričamo da su nam deca, da su nam najbolji prijatelji, svašta se tako često gube. Pa kod u našem društvu ipak pojava gubljenja dece nije tako često. Onda je pitanje da li mi zaista volimo te pse, naše ljubimce. Da li su nam stvarno deca i prijatelji?
Da, da, ja bih da dodam samo da to je isto stvar neodgovornosti, to gubljenje i gubljenje pod navodima. Mnogi se izgube namerno, ostavljeni su. Vlasnik je dužan da u roku od 72 sata obavesti veterinu Beograd o ubitku psa. Znači, ako ga je napustio je jedno, ako ga je izgubio je drugo. Ako se taj pas nađe, znači ima šanse, jer vozila veterine Beograd idu po gradu, znači hvataju neke pse, nije ono baš da ne. I opet je tu čip, znači opet je ta priča o čipu. Pas koji je čipovan naći će se sa šansom 80-90% u odnosu na ono koji nije. Znači opet odgovornost, stalno se vraćamo na isto.
Zaključujemo temu nakon muzike.
Let's not waste our time thinking how that ain't fair. I'm a
pojam odgovornog vlasništva je na velika vrata ušao u svakodnevnu upotrebu i čini se da je vrlo in, ali mnogim vlasnicima ljubimaca nije baš u potpunosti jasno šta se iza njega krije. Mi danas u studiju Radio Beograda 2 govorimo o liniji između ljubimca i opasnosti. Kažem mi, jer su tu Milica Ranković, zastupnica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks i profesor dr. Marijana Vučinica, Fakulteta veterinarske medicine. Da se malo okrenemo i ka veterinarima, odnosno ka njihovoj ulozi u cijeloj ovoj priči.
Njihova uloga je velika, zaista ogromna. Oni su prvi koji se susreću sa psom, odnosno vlasnikom, ili vlasnik sa njima, jer se ode prvo kod veterinara, bilo da je pas nađen, bilo da je kupljen, kako god, ode se po vakcinu, dalje čišćenje od parazita i dalje kako ide. Znači, veterinar je taj koji postavlja ljudima tu priču kao jednu novu realnost koju oni sad treba da poštuju i neku malu promenu navika koju treba da sprovedu u svom životu. Znači, on je taj koji treba da im objasni važnost čipovanja, da se to sprovede, važnost vakcinacije, sterilizacije kasnije, jer zakon o dobrobiti životinja obavezuje građane da spreče dolazak na svet neželjenog potomstva, koje naravno dolazi na svet kao što smo videli i viđamo. Znači, veterinar je taj koji treba da objasni koliko je važna sterilizacija, obezbeđenje dobrobiti kroz pet slobode i tako. Znači, izuzetno važna uloga stvarno.
Vlasnici koji usvajaju pse, nekako, mislim, nije za poređenje, ali dajem primjer kada ljudi usvajaju dete, prolaze kroz mnogo procedura. Čini se da kada usvojiš psa ne postoji ni jedna procedura, nego svako može da postane vlasnik bilo kog psa. Koliki je to problem? Da li bi možda to rešilo, odnosno da se tu nešto promeni?
Ogroman. Tu trebamo da usvojimo nešto što imaju društva sa tradicijom u odgovornom vlasništvu. Znači, a to je obavezno školovanje svakog potencijalnog vlasnika psa. Znači, u mnogim državama u Evropskoj uniji, da ne idemo preko okeana, pre nego što postanete vlasnik psa, odete na jedan razgovor kod određenih organa, znači u lokalnoj samoupravi, koji vas pitaju, znate vi nešto o potrebama te rase, i odradite jedan testić. Pa i da znate sve o potrebama te rase, posle toga idete u školu, zapravo u školicu osnovnog vaspitanja pasa i osnovnog vaspitanja vlasnika, gde se učite kako da međusobno interagujete. Kako da dođe do saradnje vas kao vlasnika i vašeg šteneta? To može bude veliki pas koga ste kupili, može bude zreo pas, znači da bude star 2 godine. Tamo se učite odgovornom vlasništvu. Tamo se učite ono što smete da radite psu, što ne smete, i tamo poznajete karakter psa, zapravo ličnost psa. Mi to nemamo.
Eto, pomenuli ste jedno od mojih pitanja za vas u ovom posljednjem segmentu, bilo je kako je problem odgovornog vlasništva regulisan u svetu, odnosno koji su primjeri dobre prakse na koje bi Srbija bar trebalo da se za početak ugleda pa onda i da primeni?
Mi jedino što nemamo sprovođenje zakona i nemamo to neko telo, zapravo tu neku instituciju koja bi bila odgovorna. Zna se po zakonu ko je odgovoran, međutim ako ne postoje kapaciteti da oni koji su odgovorni, a to su veterinarski inspektori, ali njih ima vrlo malo i oni rade kontrolu, zapravo nadzor nad zakonom, sprovođenjem zakona od bezbednosti hrane, od farmskih životinja, transporta životinja, kvaliteta proizvoda, bezbednosti proizvoda životinskog porekla, znači koji su namenjeni ishrani zoološki vrtova, laboratorijski životinja, ogledni životinja, preko svega. Znači, ja ne verujem da imaju kapacitet da traže pse i ostalo.
Oni jesu odgovorni i to je sad pitanje države. To je pitanje države da li država želi, da li postoji politička volja da se taj problem rešava i da se to podrži od strane veterinarskih inspektora, jer jeste činjenica, to jeste da ih je malo, ovo što kaže profesorka, jeste tako, oni svašta rade. Ali to ne može biti opravdanje, to može biti nešto da mi možemo to da razumemo, ali ne može biti opravdanje za nečinjenje, jer to nečinjenje je dovelo do određenih rezultata. odnosno do postojanja neodgovornog vlasništva i sličnih raznih negativnih pojava. Znači, stvar je političke volje vlasti, hoće li se nešto raditi, na nečemu raditi ili neće.
Vaša kampanja Budite deo rešenja, a ne deo problema je nastala iz potrebe da se u cilju rešavanja problema napuštenih životinja skrene pažnja budućih i sadašnjih vlasnika na odgovorno vlasništvo, što je preduslov za rešavanje problema generalno napuštenih životinja o kom smo danas govorili. Koliko te kampanje i sličnih udruženja kao što je vaše skreću pažnju, pomažu rešavanju problema?
Pa mi smo dosta radili u okviru te kampanje i skreću pažnju. Ali vi morate redovno to da radite. Znači, nije dovoljna jedna radionica u školi, ne znam sad ukoliko. Morate stalno da radite takve stvari i da sve nove generacije koje dolaze edukujete. To je jedna priča. A ove koje su starije, pa im edukacija teško ulazi u uši, za to postoji sankcija koja mnogo lakše ulazi u uši, a tu su nadležni organi za sankciju. Mi imamo još dve kampanje, Budite zdravi i čisti, ta je za ogledne i u vezi krznašica. Mislim, sve to zavisi od kapaciteta i sredstava. I to je problem sa udruženjima, što naše udruženja nemaju finansijska sredstva da iznesu svoje kampanje, nego eto tako već ko se kako snađe i šta radi. Mi i kod udomljavanja imamo određena pravila, i mi i ostala udruženja. Postoji ugovor, postoji provera uslova, postoji razgovor, nekoliko razgovora. Vi kad odete kod nekog u kuću pa pričate pa vidite šta, kako žive i tako. Sve to postoji, ali je puno napuštenih pasa i ako je čovjek u to što ga vi sad pod navodima gnjavite, ispitujete, hoće stavi mrežu na prozor, neće stavi mrežu, on kaže ma i ti mreža i ode na ulicu, pokupi životinju i završeno.
Pomenuli smo da postoji zakon, ali da li možete možda na kraju da ukažete, da li bi možda trebalo nešto da se promeni u tom zakonu koji postoji?
Nema potrebe za sada da se menja ako i ovaj ne sprovodimo. Znači, trebalo bi ga modernizovati. Mi smo zakon doneli 2009. godine, on nije u svemu usklađen s Evropskom unijom, ne po svim upotrebnim kategorijama životinja. Neki članovi zakona i pravilnici su idealni, neki treba malo da se dopune. Problem je osnovni u nesprovođenju zakona. No, ima neke stavke koje su apsolutno nejasne i tako dalje.
Šta je, na primjer?
Pa evo, imate konkretno slučaj sa tim psima koji predstavljaju potencijalnu opasnost. Ja sam jednom rekla da po pitanju toga zakon izgleda kao da je iz doba inkvizicije. Niko nije odgovoran, ali uhapsite psa, odvedete ga negde na posmatranje i onda se on eutanazira i više nikome nije pristupačan. I onaj ko bi želao nešto tu da vidi, nešto da nauči sa tim psima, da proceni tip agresivnosti i ostalo, ne znamo. Sve je završeno time što se psi negde odvedu i eutanaziraju. Ja nemam ništa protiv, ali znate, ne može sudija da donese odluku da se pas eutanazira. Ne može tako se završi slučaj.
Jel postoji uopšte neki način da na neki model, da na optimističan način završimo ovu emisiju i ovu temu? Ili...
Pa uvek smo optimisti, znači ono, bit će bolje, nadamo se da će biti bolje.
Koga pozivamo da čuje ovo?
I mi se nadamo da će biti bolje, nadamo se da će se pojaviti politička volja da se rešavaju ove naše stvari.
Možda smo danas ovom emisijom napravili neki pomak, možda nas je neko čuo i jedni od mnogih smo koji ovih dana govore o odgovornom vlasništvu i tome šta može da se promeni i šta bi bilo dobro. Na kraju bi trebalo možda ponoviti rečenicu sa samog početka emisije. Odgovorno vlasništvo pasa trebalo bi da bude najvažniji uslov za posjedovanje kućnog ljubimca, a pogotovo onih koji su karakterisani kao agresivni. Današnja tema emisije Rečeno i prećutano nosila je naziv naziv Između ljubimca i opasnosti. U studiju su bile profesor dr. Marijana Vučinić sa Fakulteta veterinarske medicine i Milica Ranković, zastupnica Udruženja za zaštitu životinja i razvoj građanske svesti Feniks. Hvala vam na današnjem gostovanju. Emisiju su realizovali tonski Igor Ristić, organizatorka je bila Verica Gajević, muzička urednica Tatjana Kosanović, ja sam Arijana Handan, a vi ostanite uz Radio Beograd 2.
Got a friend in me.
You got a friend in me. When the road looks rough ahead and you're miles and miles from your nice warm bed,
you just remember what your old pal said. Boy, you got a friend in me.
Yeah, you've got a friend in me. Got a friend in me.
You got a friend in me.
If you got troubles,
I got them too. There isn't anything I wouldn't do for you.
We stick together, we can see it through, 'cause you got a friend in me.
Yeah, you got a friend. Might be a little bit smarter than I am.
Bigger, stronger too,
baby.
But none of them will ever love you the way I do. It's me and you, boy.
And as the years go by,
our friendship will never die.
You're gonna see it's our destiny. You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend.